ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 18 აპრილია დღეს, ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. კერძოდ, ტეხასში მომხდარი ამბით, რომელზეც მედია ავრცელებს ინფორმაციას, აფეთქება მოხდა იქ სასუქის დამამზადებელ ქარხანაში. მასიური ცეცხლი გამოიწვია ამ აფეთქებამ. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ CNN ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ათეულობით ადამიანი დაშავდა, დაზიანდა ასევე შენობები, რომლებიც ამ სასუქის დამამზადებელი ქარხნის ირგვლივ მდებარეობს. მოხდა მოსახლეობის ევაკუაცია იმის მოლოდინში, რომ შესაძლო აფეთქება გამეორებულიყო. აფეთქება მოხდა ტეხასში, ქალაქ ვაკოსთან ახლოს, ჩრდილოეთით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დაახლოებით 100 ადამიანია დაშავებული. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სულ ცოტა ერთი ეჭვმიტანილის ბოსტონის აფეთქებაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი არის ამოცნობილი ჩანაწერზე. უშიშროების სამსახურის მიერ განხორციელებულ ვიდეო ჩანაწერზე. თუმცა ეს ამ ეჭვმიტანილის გამოსახულება არ გამოქვეყნებულა მედიაში. ასევე ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მას არ დაუკავებია 15 აპრილს ბოსტონში მომხდარი აფეთქებაში ეჭვმიტანილი არც ერთი. ამ აფეთქებისას შეგახსენებთ, 3 ადამიანი დაიღუპა და 170-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ბევრი ძალიან მძიმედ. სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა მოლაპარაკებები კვლავ უშედეგოდ დასრულდა. 14 საათს გაგრძელდა რუსელში ეს მოლაპარაკებები სერბიის პრემიერ-მინისტრი ვიცა დაჩიჩსა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ დაჩის შორის. შუამავალი გახლდათ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი. 14 საათს გაგრძელდა ეს შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, და შუა ღამეს გადაცდა. შეხვედრამდე კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მხარების პოზიციებს შორის ძალიან მცირე სხვაობა იყო, თუმცა კვლავ და კვლავ ეს შეხვედრა უშედეგო იყო. როგორც ვარაუდობენ, ამ მოლაპარაკების უშედეგობა შეიძლება სერბიისთვის აღმოჩნდეს ბარიერი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. საპარლამენტო უმცირესობა 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით ორი დღის განმავლობაში პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობას ვერ შეძლებსო, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გუშინ პარლამენტის სესიაზე დებატების დროს. მისი განმარტებით უმცირესობა პარლამენტის მუშაობაში ორი დღის განმავლობაში ვერ შეძლებს მონაწილეობას და ეს შეეხება კომიტეტებს და პლენარულ სხდომასაც. ეს ჩვენი მთავრობა რაღაც ზედმეტად ნერვიულობს, 9 აპრილზე განაცხადა სამცხე-ჯავახეთში სტუმრობისას მიხეილ სააკაშვილმა. მინდა მათ ვუთხრა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ნუეშინიათ არაფერი ისეთი არ მოხდება. არ არის საჭირო ყოველდღე რაღაცის გამოქვეყნება, რაღაცის მოგონება, რაღაც განცხადებების კეთება. თავისთავად ვიღაც ხალხი გამოვა ქუჩაში, პროტესტს გამოხატავს. თუ არ გინდათ ეს ხალხი ბევრი იყოს, ჩემი რჩევა იქნებოდა მთავრობისადმი შეასრულოს თავისი წინასაარჩევნო დაპირებებიო, განაცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქართულოცნებას მსოფლიოში არაკეთილგანწყობილი გარემო დახვდა, მაგრამ ახლა დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებს ეჭვი აღარ ეპარებათ ქვეყნის ხელისუფლების პროდასავლურობაში. ეს განცხადებები დავით უსუფაშვილმა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში სტუმრობისას გააკეთა. მათთვის, ვისაც საქართველოს შესახებ მწირი ცოდნა ჰქონდა, ძნელი იყო იმის წარმოდგენა, რომ ომებით გაწამებულ ამ პატარა ქვეყანაში არსებობდა პროდასავლური ხელისუფლება და შემდეგ ის ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ბრძოლაში ასევე პროდასავლურმა ძალამ დაამარცხა, განუცხადა ჩვენს რადიოს საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა და დასძინა, ვინ საქართველოთი ინტერესდებოდა, მათ წინა ხელისუფლების პროპაგანდით ჰქონდა შეცვლილი წარმოდგენები ქვეყნის თაობაზე. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი და მისი თანამშრომლები ფოცხოეწარში იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ადგილობრივ მცხოვრებლებს შეხვდნენ. ინტერპრესნიუს სახალხო დამცველის აპარატიდან აცნობეს, რომ ფოცხოეწარში ამჟამად 150-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შეხვედრაზე სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე დევნილებს აღნიშნავთ, რომ მათ მთავარ პრობლემას კვლავ დასაქმება წარმოადგენს. არ აქვთ ამბულატორია, აფთიაქი, გზაწვიმის შედეგად დაზიანებულია და საფრთხეს უქმნის მოსწავლეებს, რომლებიც მეზობელ სოფლებში დადიან სკოლებში. ტრანსპორტი მხოლოდ კვირაში სამჯერ დადის ზუგდიდის მიმართულებით, თუმცა ფოცხოეწარში ჩასახლებულთა უმრავლესობას მგზავრობისთვის 5 ლარის გადახდის საშუალება არ აქვს. ასევე პრობლემურია საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა, ნაწილი საჭიროებს დაუყოვნებლივ კაპიტალურ შეკეთებას. სახალხო დამცველი რამდენიმე ოჯახს ესტუმრა, სადაც ოთახებში კედლები დაობებულია, დგას ნესტის სუნი, ბოლო სართულებზე კი წყალი ჩადის. სახალხო დამცველმა გასულ წლებშიც არაერთი რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ფოცხოეწარში არსებული მდგომარეობის გამოსწორების მოთხოვნით. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 95 კილომეტრზე მდინარე ლიახვზე არსებულ ხიდებზე სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით საანგარიშო ზღრულ დატვირთვაზე ტესტირების სამუშაოები განხორციელდება. ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაოები ხიდებზე მონაცვლეობით იწარმოებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეიდან 20 აპრილის ჩათვლით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეწყდება მარცხენა ხიდზე, ხოლო 27 აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით მარჯვენა ხიდზე. აღნიშნულ პერიოდში მოძრაობა განხორციელდება ერთ-ერთი ხიდის გავლით ორმხრივი მოძრაობის რეჟიმში. სამუშაოების დასრულებისთანავე ორივე ხიდზე აღდგება სრულად მოძრაობა. დღეს 11 საათზე დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი ზურაბ აგლაძე შეხვდება მედიის წარმომადგენლებს. შეხვედრაზე აკადემიის რექტორი ჟურნალისტებს 2013-2014 აკადემიური სასწავლო წლისთვის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის პროგრამას გააცნობს და აკადემიის შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. დღეს თავის სუფლების რუსთაველის და მარჯანიშვილის მეტროებში აქცია კულტურული მემკვიდრეობა შეისწავლე და გაუფრთხილდი ასეთ სახელწოდებით გაიმართება. აქცია ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის ინიციატივით გაიმართება.
მადლობ ნიო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. მან გაკაცნოთ ახალი ამბები. ვაგზელებთ გააცემას 9 საათზე 7 წუთია. სატელეფონო ხაზია ფოთვი, სადაც გუშინ იყო დევნილთა მინისტრი ჩასული. დავით დარახველიძე შეხვდა ახალ რაიონში ჩასახლებულ დევნილებს. პრობლემებზე ელაპარაკა და მაცხოვრებლებმა ახალი რაიონის მერის თავისი სატკივარი გააცნეს. მოისმინეს დაპირებები იმის შესახებ, თუ რა უნდა განხორციელებულიყო. თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. თეა, დილამშვიდობის და ბარახდებოდა შეხვედრაზე უფრო დაწვრილებით.
მოგესალმებით ნიკო. დიახ, გუშინ ფოჩი ახალ რაიონში მცხოვრებ დევნილებს, ძემილსა და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე შეხვდა. ახალი რაიონი ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით აშენდა, გაშენდა 32 კორპუსი, პროექტის საერთო ღირებულება 38.6 მილიონი შეადგინა. წინახელისუფლების წარმომადგენლები ახალი რაიონის მშენებლობისას ამბობდნენ, რომ დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ერთ-ერთი მიზანი დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაცია იყო. ის თუ რამდენად გაამართლა დასახლების შექმნა მიზანი და როგორ აფასებენ მათ ყოფას დევნილები, მოვისმინოთ მათი შეფასებები.
დასახადები დიდი არის და დასაქმებელი არავინ არ, რაღაცა გააკეთე და დაასაქმნესა. მეც პირადა დაუსაქმებელი ვარ და ესა ყველა ეგრე ახალგაზრდა უმრავლესო.
ჩვენი პატრონი არავინ არა, ისევა ჩამოწერილ ხალხმა სინამდვილეში. ეს შეხედოთ როგორა ვატაფედავად არა ჩვენ პატრონი კაცი.
არის ქვეწარმავლები. ბინაში ჩემოვიდნენ პადიერში მოკლეს ერთი. ხალხი ვართ დაუსაქმებლები. არანაირი შემოსავალი არა გვაქვს. გაზის ტარიფი ჩვენთან არ მოკლებულა და ანტისანიტარია გვაქვს ყველა მხრიდან.
დავით დარახველიძე გუშინ დევნილთა პრეტენზიებსა და მოთხოვნებს ისმენდა, მან ახალი რაიონის ბინადრების მოთხოვნებს სამართლიანი უწოდა. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ამ დასახლებაში, სადაც საბინაო პრობლემა ძირითადად გადაწყვეტილია, უკვე პირველი რიგის პრობლემა არის დასაქმება და შემოსავლის წყალი. თუმცა რამდენიმე სხვიდან მოვისმინე ფართის სივიწროვის პრობლემა. ოროთახიაში შესახდნენ 7-სულიანი, 8-სულიანი ოჯახები, იმ დროს დათანხმდნენ და ახლა უკვე სურვილი აქვთ ბუნებრივი, რომ იყვნენ იმ შესაფერის ფარში.
მაჟორიტარი დეპუტატი ეკაბესელია წაყდა მათ დევნილებს საჩუქრად საყოფაცხოვრებო ნივთები მიუტანეს. შეხვედრაზე დევნილთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად იყო განწყობილი, თუმცა მრავლად იყვნენ ისეთებიც, რომელთაც უკეთესი მომავლის იმედი აქვთ და დაპირებების შესრულებას ელიან.
მადლობა თია. აგზავნებთ გადაცემას 9 საათიდან 10 წუთია და მინდა რომ გავაგზავნოთ ლაპარაკი იმავე თემაზე. კიდევ ერთი სატელეფონო საარი განვახორციელოთ და დავრეკავთ თავჯდა ზუგდიდში. იქ იყო ჩასული, ზუგდიდში არა, ფოცხვეწერში იყო ჩასული სახალხო დამცველი, სადაც მან ასევე დევნილები მოინახულა, მათ პრობლემებზე ელაპარაკა. და საინტერესო რა მსგავსება, რა განსხვავება რა ხდება ფოცხვეწერში. ახლა თეაშონი ასა ტელეფონო ხაზზე, თეა დილამშვიდობის მოგვიყევია, რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე?
მოგესალმები ნიკო. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნოაშოლმა ფოცხვეწერის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები მოინახულა და მათი პრობლემები ადგილზე მოისმინა. ფოცხვეწერში დევნილთა 137 ოჯახია დასახლებული, ამათგან 73 ოჯახია 1999 წლიდან მცხოვრობს. დევნილები მედიასთან საუბარში მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივიან. ისინი ამბობენ, რომ ფოცხვეწერი გარე სამყაროს პრაქტიკულად მოწყვეტილია, საცხოვრებო სახლებში არსებული ნესტის გამო მაცხოვრებლები ხშირად ავადმყოფობენ. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა დევნილები უმუშევრობას ასახელებენ, ექმნება ასევე ტრანსპორტის გადაადგილების პრობლემა. მოსახლეობისთვის ხელმიუწვდომელია მედიკამენტები, ადგილზეაც აფთიაქი ფუნქციონირებს. აი რა განაცხადეს ფოცხვეწერში მცხოვრებმა დევნილებმა რადიო ათინასთან საუბარში.
ელემენტარული რამის სამსახური რო იყოს ან რაღაც ისეთი ამბულატორი არის, იქ მიყვავს, ეგთან მიყვავს, მაგრამ ელემენტარული უბრალო წამლები რო პირველებად დახმარება რო გაგიწიოს, ის არ არის აქ.
ხი ბავშვი მყავს, ცხოვრობს ამ საშინაო ბინაში და თუ შეიძლება აქედან გადმოყვანა ჩემი ბიტონთან დასმავს ჩემ ბავშვს.
საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნოაშოლმა დევნილების საჭიროებები ადგილზე მოისმინა. მისივე განმარტებით ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა და აუცილებელია შესაბამისმა უთხრებებმა დევნილთა პრობლემებზე რეაგირება მოახდინონ. მოვისმინოთ უჩანა ნოაშოლის კომენტარი, რომელიც მან ფოცხვეწერში დევნილებთან შეხვედრისას გააკეთა.
სიტუაცია არის მართლაც ძალიან მძიმე, სპირობები ველოდებოდი რომ იქნებოდა მძიმე, მაგრამ პოლიციის გადააჭარბა ამ პრობლემებზე დაუხოვნებლივ რეაგირება, საჭირო არის რომ რაღაც მეტი ყურადღების გამოჩენა იმ პრობლემებზე, რომელიც მოსახლეობას აცხობს. ჩვენ კონკრეტულ რეკომენდაციებს მოამზადებთ ხოლმე სტრიპის განმავლობაში.
სახალხო დამცველი ფოცხვეწერში მცხოვრები დევნილების შემდგომ ზუგდიდის ნომერ მე-4 საავტომობილოში არსებული სიტუაცია დაინტერესდა და აღნიშნა, რომ არჩევნების შემდგომ პატიმართა მიმართ მოპყრობა შეცვლილია, ხოლო შენობა აუცილებლად საჭიროებს განახლებას. ნიკო,
მადლობა თე. თეშენი გახლდათ ეს ვაქცევებს გადაცემას 9:13 წუთიო და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ბოლო დროს დაწყებული პოლიტიკური თუ სხვა სახის დაპირისპირების შესახებ. 19 აპრილს რუსთაველის გამზერზე ოპოზიციის მიერ დანიშნული მიტინგი აუცილებლად ჩატარდება, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა მიტინგამდე 2 დღით ადრე და ეს განცხადება კი გააკეთა იმიტომ იმის შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა და პარლამენტარმა მარიკა ვერულაშვილმა ბრალდება გამოთქვა. მან თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება ვანო მერაბიშვილის ბრალი იყო, უფრო ადრე მსგავსი შინაარსის განცხადება გავრცელა ძებნაში მყოფმა დაახალაიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა. რა ხდება მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში დღეს, ან 19 აპრილის მიტინგამდე და რა სულის ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მისამართით გამოთქმული ბრალდებები? ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
19 აპრილისათვის დანიშნული მიტინგი, როგორც გამოცხადებული იყო რუსთაველის გამზირზე, 16 საათზე დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის თქმით, ხელისუფლებას უჭირს თვალი გაუსწოროს ქვეყანაში შექმნილ რეალობას და ყველაფერს აკეთებს იმ ხალხის შეკრების ჩასაშლელად, ვინც არ იზიარებს ივანიშვილის მთავრობის პოლიტიკას.
დაიწყო აგრესიული ზეწოლა ნაციონალური აქტივისტებზე, დაბლოკილია ყველა რეგიონიდან ყველა ავტობუსი და სამარშრუტო ტაქსი, უფრო მეტიც გადადებულია ის მარშრუტები, რომელიც ტრადიციულად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან თბილისში ჩამოდის. ხდება ჩვენს აქტივისტებზე, საკრებულოს წევრებზე, პარლამენტის წევრებზე აქტიური ზეწოლა. ხელისუფლება ყველა მეთოდს იყენებს, რათა მოახდინოს დისკრედიტაცია ლიდერების ნაციონალური მოძრაობის, მათ შორის ჩემი.
ვანო მერაბიშვილის დისკრედიტაცია შეიძლება ჩაითვალოს სოციალური ქსელით გავრცელებული განცხადება, რომლის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი დათა ახალაია ვანო მერაბიშვილის ბრალსდებს პატიმართა წამების სკანდალური კადრების გადაღების, საზღვარგარეთ გატანის ორგანიზებისა და ლაფანყური შეტაკების პროვოცირებაში, რაც წერილის თანახმად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას დასაღუპად იყო ჩაფიქრებული და რამაც საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობის მარცხი გამოიწვია. 17 აპრილს მსგავსი ბრალდებები ვანო მერაბიშვილის ყოფილმა თანაპარტიელმა დეპუტატმა მარიკა ვერულაშვილმაც დაუყენა.
ნაციონალური მოძრაობის კრახი და ჩემი პარტიის კრახი საპარლამენტო არჩევნებში ვთვლიდი, რომ სწორედ მისი დამსახურება იყო და მე მიმაჩნდა, რომ ამ დამარცხების შემდეგ ის აღარ უნდა ყოფილიყო ამ პარტიის გენერალური მდივანი. დღესაც ვთვლი და მაშინაც ვთვლიდი, რომ ვანო მერაბიშვილის ქვეშ დგომა დანაშაული.
მარიკა ვერულაშვილმა ეს განცხადება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას პროცესის დაწყების წინ გააკეთა. დეპუტატის თქმით, დათა ახალაიამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული მამხილებელი წერილით დაბადების დღე მიულოცა ვანო მერაბიშვილს.
ვანო მერაბიშვილი არ არის მიჩვეული სიმართლის თქმას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მას ამის მოსმენა ძალიან ხშირად მოუწევს. უახლოეს მომავალში ის ძალიან ბევრ არასასიამოვნო სიურპრიზს უნდა ელოდეს.
პასუხად, ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ არც მოელოდნენ, რომ ყველა თანამებრძოლი გაუძლებდა ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლასა და სხვადასხვა სახის ცნებას. შედეგად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გაბაშვილი ამბობს, განსაკუთრებული არც არაფერი ხდება და 19 აპრილს დანიშნული მიტინგიც წინასწარ განსაზღვრული სცენარით ჩატარდება.
საპროტესტო გამოსვლა, არაფერი სანერვიულო არ აქვს, ყველაფერი იქნება კანონის ფარგლებში, ჩვენი მოქალაქეები გამოვლენ და გამოხატავენ პოზიციას, რომ მათ არ უნდათ ქვეყანაში ის თავრობა, რომელიც ელაკუცება რუსეთს და შორდება ევროპას.
ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამგვარი დამოკიდებულება ოკუპანტ ქვეყანასთან უამრავ ადამიანს გამოიყვანს ქუჩაში. დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურის თქმით, 19 აპრილს და მომდევნო დღეებშიც მთავარ სათქმელს ხალხი იტყვის.
ხალხი დაიწყეს ახალ ეროვნულ მოძრაობას, თქვენ ამ გამოვლინებას ჩვენი ხალხის ძალისას. ნახავთ 19 აპრილს, რაც იქნება უმაგალითო თავყრილობა ქართველი პატრიოტების იმ კოლაბორაციონის წინააღმდეგ, რომელსაც ნერგავთ.
19 აპრილის დადგომას ოპოზიციის გარდა ასევე ელოდება ხელისუფლება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დეპუტატი კობა დავითაშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ დღეს მნიშვნელოვანი არაფერი მოხდება.
გულწრფელად გულშემატკივრობთ და ძალიან მინდა, რომ ხელი წაგიცდეთ და გაცდეთ კონსტიტუციის ფარგლებს. აბსოლუტურად გულწრფელად გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ჩვენგანს, ჩემი ჩათვლით, ხელი ექავება იმ მომენტზე, როდესაც თქვენ გაცდებით კონსტიტუციის ფარგლებს. ხო და თქვენი 19 აპრილის აქციით ყურებზე ხაფსაც ვერ დაგვაჭრით და ფეხებსაც ვერ მოგვჭამთ.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დათა ახალაიასა და მარიკა ვერულაშვილის განცხადებები საგანგებოდ გაკეთდა უშუალოდ 19 აპრილის მიტინგის წინ. ასე ფიქრობს პოლიტიკის ექსპერტი მამუკა არეშიძე.
ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ არ უნდა დაუშვან ვანო მერაბიშვილის კალიდერება. 19 აპრილი არ არის მიხეილ სააკაშვილის დღე, 19 აპრილი არის ვანო მერაბიშვილის დღე. ვანო მერაბიშვილი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, კრებს თავის მომხრეებს იმისთვის, რომ შემდგომი ბრძოლის გეგმა გააცნოს და განისაზღვროს ამ შეკრებით, ვინ არის სინამდვილეში პარტიის ლიდერი.
არის თუ არა პარტიის ლიდერი ვანო მერაბიშვილი? ამ შეკითხვას გარკვეულწილად უპასუხებს 19 აპრილის მიტინგის მასშტაბი, რომელიც თავად მერაბიშვილის თქმით, ხელისუფლების დესტრუქციული ძალისხმევის მიუხედავად შთამბეჭდავი იქნება.
მე მინდა ხელისუფლებას კიდევ ერთი რამე უთხრა, 19 აპრილს არ მთავრდება ყველაფერი. 19 აპრილს იწყება ყველაფერი. ჩვენ ვაიძულებთ ხელისუფლებას, გასცეს ყველა შეკითხვას პასუხი და ჩვენ შევქმნით ისეთ ინსტრუმენტებს, ისეთ საშუალებებს და ამ შესაძლებ ჩვენ 19-ში ვისაუბრებთ, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება საზოგადოების ინტერესთა გამომდინარე შეასრულოს საკუთარი ვალდებულებები. ეს უსუსური მცდელობა, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა მოველოდით, მოახდინოთ დისკრედიტაცია, გახეთქილება შეიტანოს ნაციონალურ მოძრაობაში, ფუჭად ჩაივლის.
ეს სიუჟეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა, ჩვენ ვაგზელებთ გააცემას 9 საათი და 19 წუთია, ცოტა გადაგვისდა დრო, მაგრამ იმედი არ აღშავს, ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღევანდელი მოვლენების შესახებ, რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, არის უამრავი სხვადასხვა ღონისძიება და ნინო ამოარჩევს თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანებს.
ყველაზე მნიშვნელოვნების რა გითხრათ, შემდეგ განისაზღვრება ალბათ, მაგრამ გეტყვით, რომ დღეს 19 აპრილს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით ბევრი პრესკონფერენცია იმართება და ბრიფინგი, მაგალითად ქუთაისში იმართება ერთი ასეთი, თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მართავს ბრიფინგს 19 აქციისთვის მზადება 19 აპრილის აქციისთვის მზადება ქუთაისის მერიაში ასეთ თემაზე. სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ ITV-ის მედია კლუბში 19 აპრილს დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობაზე. მემარცხენე ალიანსის წევრები კახა დაგანია და სოსო ჩატბერაშვილი აპირებენ ასევე 19 აპრილზე დღეს საგანგებო განცხადების გაკეთებას. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს მედია პალიტრის 18 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დიღმის ტყე პარკში გამწვანების აქცია გამართება. პალიტრას რაც შეეხება, დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა გაზეთ კვირის პალიტრის არქივის ელექტრონული ვერსიის და პალიტრა მედიასა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის გადავარჩინო წიგნების შედეგებს წარმოადგენს. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშს განიხილავენ. შუალედურ არჩევნებზეც იქნება დღეს ლაპარაკი. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალურ ოფისში გაკეთება შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება. დღეს სტუდენტები ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსთან აპირებენ აქცია ბრიფინგის გამართვას. სტუდენტებს არ გვეძლევა სწავლის საშუალება, წინა ხელისუფლება ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი იდეოლოგიაო. ასეთი არის დაანონსებული თემა, საკითხი, რაზეც აქცია იმართება. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში წინამდებობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო მანჯავიძე პრესკონფერენციას მართავს. მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან, მცირე მეწარმეთა ასოციაციისა და დაზარალებულ მეანაბრეთა საკომპენსაციო ფონდს შორის, ასეთია თემა. კავკასიურ სახლში საერთაშორისო კონფერენცია იგეგმება კორეა-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივები, ასეთ თემაზე. დღეს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას ახალაიას წერილსა და 2008 წლის ომის გამოძიების საკითხებზე. თბილისის საკრებულოში საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების ინტერფრაქციული ჯგუფი იმსჯელებს შემოერთებული სოფლების პრობლემებზე, თბილისთან შემოერთებული სოფლების პრობლემებზე. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები და წევრები ჯანდაცვის ექსპერტებთან ერთად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას განიხილავენ ასევე დღეს დაგეგმილ შეკრებაზე. და შუალედურ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები შეხვდებიან დღეს მოსახლეობას, არერთ შეხვედრა დაგეგმილი და კულტურას რაც შეეხება შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრში პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკის შემოქმედებით საღამო გამართება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვაქცელებთ გადაცემას 922 წუთია. დაახლოებით შემოგთავაზოთ ერთი ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩვენს შტაბბინაში პრაღის ოფისში რადიო თავისუფლების იყო სტუმრად და იქ მას გაესაუბრა სალომე ასათიანი. თავად ინტერვიუ გამოვიდა ნუ კარგა გრძელი, რომელსაც მთლიანად დილის გადაცემაში ვერ შემოგთავაზებთ, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოისმინოთ რადიო თავისუფლებაჯიზე, მაგრამ ერთ ნაწყვეტს ახლა მოგასმენებთ. მოკლედ გეტყვით, რომ ელაპარაკეს სალომემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემაზე, დაწყებული იქიდან თუ როგორი ახმა არის საქართველოს და მისი ახალი ხელისუფლების უცხოეთში საზღვარგარეთ. მან თქვა, რომ მსოფლიოში არაკითილგანწყობილი გარემო დახვდა ქართულ ოცნებას ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, მაგრამ დღეს დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებს ეჭვი აღარ ეპარება ქვეყნის ხელისუფლების პროდასავლურობაშიო, რაც შეეხება შიდა პოლიტიკას. მან თქვა, რომ დავით უზოფაშვილმა თქვა, რომ ხშირად მიწევს იმის თქმა, რომ ნაციონალური მოძრაობის როგორც ყოფილი მართველი პოლიტიკური ძალის გადარჩენა თუ პოლიტიკურ სპექტში დარჩენა ქართული დემოკრატიის ამოცანაო. ეს აღნიშნავს, რომ ინდივიდუალური პირების პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგეს, მაგრამ თავად ნაციონალური მოძრაობა რამდენად გაუძლებს ამ განსაცდელს, ჩემი საქმე არ არის. ვისურვებ, რომ მისი შედარებით ჯანსაღი ნაწილი ამ პროცესიდან უვნებელი გამოვიდეს. უმოკლედ, ძალიან ბევრი რამეზე ილაპარაკეს. ერთი პატარა ნაწყვეტი ამ საუბრიდან ახლა შემოგთავაზებთ.
ძალიან მრავალფეროვან სპექტრს კოალიციაში აერთიანებს რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილის ფიგურა. მანამდე, როგორც თქვენ თვით, ოპოზიციამ ეს გაერთიანება შეცლო, ვერც სახეშენება შეცლო და დღემდე ის რჩება სხვა ცენტრალურ გამაერთიანებელ ძალად კოალიციისა. და ასეთ შეკითხვას ალბათ ვერაული თქვას, გოგოერთ, როგორია მაინც კონკრეტულად თქვენი ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან? გარკვეული სიგნალებია ჩქვეშ აყენებს ხოლმე დრო და დრო პარლამენტის დამოუკიდებლობის ხარის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საკონსტიტუციო ცვლილებები გამოდგებოდა განჯის ხაზზე და ბატონმა ივანიშვილმა თვითონ აღიარა, რომ თქვენ დაგირეკაც და თქვენი სურვილი საწინააღმდეგოა და ჩვენ ეს ვიცით, რომ თქვენ არ გინდოდათ სარეიტინგო განჯის ხაზზე დაყენება, თქვენ წინათეს ამაზე ბევრს ლაპარაკობდით, ტელეეთერებში ეს ხუსტურად მიდაჩნდათ, მაგრამ მან დაგიყოლიათ ამაზე. ასევე ეს წერილი, რომელიც თქვენ მისცემთ ევროპის სახალხო პარტიას, შემდეგ ვიც ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, რომ თავი აქცენტები მას ეკუთვნოდა. აი ეს ნორმალური ურთიერთობაა თქვენი აზრით პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრის შორის და გაქვთ რა თქვა შესაძლებლობა მასთან დისკუსიაში, რომ თქვა არ გაითვალისწინოთ მისი აზრი, ან თქვენ საწინააღმდეგოდ თქვენ აზრზე გადმოიყვანოთ, ან აი როგორია ეს დინამიკა?
პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი, რომ გამაერთიანებელი ფაქტორია კოალიციის და საერთოდ ოპოზიციური მოძრაობის და ეს ხელისუფლების, ეს ახალი ამბავი არ არის. თუმცა ეს რომ ყოფილიყო ხელოვნური გაერთიანება, ანუ მხოლოდ ივანიშვილის ფაქტორით გაერთიანება, მაშინ ამ საქმიდან არაფერი არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ მანამდე ბევრს ჰქონდა მცდელობა ძინა პერიოდში ყოფილიყო გამაერთიანებელი, ზოგჯერ არც თუ ნაკლები ფინანსური რესურსების მქონე ადამიანებსაც, მაგრამ ეს არ გამოვიდა. არ გამოვიდა ბევრი ფაქტორის გამო. პირველი, რა თქმა უნდა, არის თვითონ ივანიშვილის ძალიან სერიოზული გამჭრიახობა, და კი ამბობს, რაც პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ სწორედ პოლიტიკური ტვინი და აზროვნება, რომელიც ერთ-ერთი კატეგორია აზროვნებებს შორის, და მეორე მხრივ თვითონ მომწიფებული სიტუაცია. ოპოზიციურ სპექტრში იმდენად არა პოლიტიკურ პარტიებში, ამდენად საზოგადოებაში და მოსახლეობაში.
მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეალურად სიმყიფე ინსტიტუციური, არ არსებობს დაყოფა ძალაუფლების შტოებს შორის, პარლამენტი იყოს. აი რა გავლენა აქვს სასამართლოზე, პარლამენტზე?
კი ბატონო, მან მოდივარ სწორედ, რომ ანუ საწყისი პერიოდი, საწყის მოცემულობა გვაქვს ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო ძალიან სერიოზული ფაქტორი. რა ხდება დღეს და უკვე ოპოზიციურ ლიდერად ბიძინა ივანიშვილი გამოდგა, მოდი ამას შევთანხმდეთ ხო მარტივად, ანუ მან დანაპირები ქართველ ხალხს შეუსრულა და მოახერხა ის, რასაც დაპირდა. ეხლა გა მეორე ამოცანა.
მაგრამ ეს ფიქსზე მორგებული სისტემა ჰქონდა 10 წელი, როგორც ოპოზიცია ამბობდა
და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა, რომელსაც თავად საჯაროდაც ამბობს, არასაჯაროდ კიდევ უფრო მეტი არის ნათქვამი და მეტი საუბარია, რომ მისი ამოცანაა სწორედ ერთ ადამიანზე დაფუძნებული სისტემების დამთავრება ქვეყანაში.
დაპირებებს ყველა კარგ სიძლევა ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას.
ესეც ცნობილი ამბავია, რომ ადამიანები ხშირად იმეორებენ იმას, რასაც პირიქით აკეთებენ. მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ ივანიშვილი გულწრფელია ამ შემთხვევაში. მე არ ვიყავი არასოდეს დარწმუნებული, რომ მიხეილ სააკაშვილი იქნებოდა გულწრფელი და სწორი პრეზიდენტი. 2003 წელს ვარდების რევოლუცია, რომელიც მოხდა და რესპუბლიკურ პარტიასაც ჰქონდა გარკვეული წვლილი ამ საქმეში, მე პირადად წინ აფხაზზე არ ვიყავი, მაგრამ სადაც ვიყავი, გაცხადია გულშემატკივრობდი ამ ამბებს. მაგრამ მე პოლიტიკურად არასდროს დამისახავს ეს ამოცანაც, რომ სააკაშვილი პრეზიდენტი გამხდარიყო, ანუ ქვეყნის ლიდერი.
იმიტომ რომ ასე უნარი არ ქონდა.
ეხლა
ივანიშვილი პარლამენტს უარი უთხრას, თქვა არ გაითვალისწინოს.
რამდენიც გინდა იმდენი ყოფილი ასეთი შემთხვევა და კიდევ იქნება, მაგრამ ეხლა გადმოვიდეთ ამ ურთიერთობაზე, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ თავრობა და პარლამენტი, ჩვენ ვართ ერთი პოლიტიკური ძალა. ეხლა ძალიან ესეთი დელიკატური თემებია, როდის არის ეს ერთიანი პოლიტიკური ძალა და როდის არიან ინსტიტუტები გაყოფილი და მოქმედებენ თავთავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. აქ ვითარება ასეთია და ამ პრაქტიკას და ტრადიციას ვამკვიდრებთ, რაც არის სწორი. ერთიანობა პოლიტიკური გუნდის ნიშნავს იმას, რომ თუ არის პრობლემური საკითხი, აუცილებელია პოლიტიკური კონსულტაციები, სანამ რომელიმე მხარე მიიღებს გადაწყვეტილებას. მეორე, ამ კონსულტაციების შემდეგ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ და აქვთ თავისუფლება იმაში, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელსაც სწორად თვლიან. ამ პროცესში, ამ 6 თვის განმავლობაში, მე შემიძლია გავიხსენო 10-მდე შემთხვევა, შეიძლება მეტი, ძალიან მნიშვნელოვან კონკრეტულ კანონ პროექტებზე. როდესაც დავინახეთ, რომ იყო 10-ფთა სხვადასხვაობა მთავრობის წევრებსა და პარლამენტ შორის, პრემიერსა და პარლამენტ შორის, ამ პარლამენტ შიგნით სხვადასხვა ადამიანებს შორის, რა ხდება? მარტივი რამ, ჩერდება საკითხი, იმართება კონსულტაცია და ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. თქვენს მიერ მოხმობილი მაგალითი სარეიტინგო კენჭის ხაზთან დაკავშირებით, დიახ, იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სწორედ პოლიტიკური კონსულტაციების შედეგადაც ჰქონდა გარკვეული გზა და ხაზი და
ანუ ხოლოდ ივანიშვილის ზარი არის ხო და თქვენ
ივანიშვილის ზარი როდესაც გაისმა შემიძლია ზუსტად გითხრათ და ამაზე ჩემი კოლეგები ბიუროს წევრები უმრავლესობიდან ნებისმიერს გითხრათ და დაგიდასტურებთ ვიყავით შეკრებილი ჩემს ოთახში, სათათბირო ოთახში, მსჯელობდით ზუსტად ამ თემაზე, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერები წავიდნენ თავენ პარტიულ ოფისში მიხეილ სააკაშვილთან სათათბიროდ, მაგრამ ვიცოდით რომ იქიდან თვითონ კი ბევრი რამ სხვანაირად უნდოდათ, მაგრამ ხვდებოდით წაიწაი ყונה საქმე სააკაშვილი, ვისხედით და მსჯელობდით ამ თემაზე. აი ახლა ამ ვითარებაში ერთი ვერსიაა, მეორე ვერსიაა. ამ დროს გაისმა ივანიშვილის ზარი. და მე მოხარული ვარო ეს არის გაისმა და მოხარული ვარო ამ ტიპის ურთიერთობა არსებობს მაგრამ ამ ზარის ბოლო ფრაზები არ ვიცი ახლაც გვისმენენ ამობენ სააკაშვილის ხალხი და მე თავაზობ რომ გამოაქვეყნონ ამ შესაუბრის ჩანაწერი თუ იმეს აქ რითი დამთავრდა რომ დათო ხო აი ასე ვფიქრობ გონი ასე ჯობია მაგრამ რასაც გადაწყვეტ მე თქვენთან ვარ
ეს ხო ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან, რომელიც პრაღის ოფისში აიღო სალომე ასათიანმა, იქ იყო სტუმრად პარლამენტის თავმჯდომარე, უბრალოდ ეს ხო ინტერვიუს მცირე ნაწილი, სადაც ლაპარაკი იყო საქართველოს ნებაში შიგნით მიმდინარე პროცესებზე, ამას გარდა ინტერვიუ შეეხო საგარეო პოლიტიკურ ვითარებასაც, ნაციონალურ მოძრაობასაც, საინტერესო ინტერვიუა ჩვენი აზრით, ჩვენ ვებსაიტზე მოისმინეთ თავიდან ბოლომდე რადიო თავისუფლება ჯიზ. ხო აღწერთ გადაცემას 10-ის ნახევარი ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
კლავ უცხოეთით დაიწყებ ტეხასის შტატში ქალაქ ვაკოსთან ახლოს ჩრდილოეთით სასუქის დამზადებელ ქარხნის ტერიტორიაზე მოხდა ძალიან ძლიერი აფეთქება. როგორც ცალდება ინფორმაცია, არის მსხვერპლი, თუმცა ხელისუფლება არასახელებს მსხვერპლის ზუსტ რაოდენობას. CNN-ის ინფორმაციით სულ ცოტა 2 ადამიანია დაღუპული. ათეულობით ადამიანმა მიიღო დამწვრობა და სხვა სახის ზიანი და მობილიზებულია ყველა სახის ტრანსპორტი, მათ შორის 6 ვერტმფრენი დაშავებულთა ევაკუაციისთვის ადგილიდან. ჯერჯერობით უცნობია მიზეზი აფეთქების, თუმცა ის იმდენად ძლიერი იყო, რომ ქარხნის ტერიტორიის გარეთ მდებარე შენობებიც დააზიანა. რაც შეეხება ბოსტონში 15 აპრილს მომხდარი აფეთქებების გამოძიების შედეგებს, ჯერჯერობით ის გახდა ბოლოს ცნობილი, რომ ერთ-ერთ ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც უშიშროების სამსახურის მიერ არის განხორციელებული, ამოცნობილია ერთ-ერთი სულ ცოტა ერთი ეჭვმიტანილი, თუმცა ეს ჩანაწერი არ გავრცელებულა, საჯარო არ გამხდარა ჯერ. ასევე ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ დაუკავებიათ აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი არც ერთი პირი. კვლავაც უშედეგოდ დასრულდა სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით გაიმართა. კვლავ 14 საათს გაგრძელდა ეს მოლაპარაკებები და შედეგის გარეშე დასრულდა, თუმცა შეხვედრამდე კეტრინ ეშტონი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი, აცხადებდა, რომ მხარების პოზიციებს შორის ძალიან უკვე მცირე მანძილიაო, თუმცა შეხვედრა კვლავ უშედეგოდ დასრულდა. ვარაუდობენ, რომ ეს შესაძლოა სერბიისთვის გახდეს ბარიერი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებზე გეტყვით. ნატოს შტაბ-ბინაში დღეს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გაიმართება. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა 15 აპრილის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სხდომა სახალხო დიპლომატიის საკითხებს შეეხება. ქართული მხრიდან დელეგაციას ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე გოცაძე უხელმძღვანელებს. საპარლამენტო უმცირესობა 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით დღეს დახვალს პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობას ვერ შეძლებსო, განაცხადა დავით ბაქრაძემ გუშინ პარლამენტის სესიაზე. იგულისხმება როგორც პლენარული სხდომა, ასევე კომიტეტებში მუშაობა, რადგან მზადება მიმდინარეობს 19 აპრილის აქციისთვის. სახალხო დამცველი ფოცხოვეწარში ჩასახლებულ დევნილთა პრობლემებს გაეცნო. ამჟამად ფოცხოვეწარში 150-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შეხვედრაზე დევნილებმა აღნიშნეს, რომ მათ მთავარ პრობლემას კვლავ დასაქმება წარმოადგენს. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 95 კილომეტრზე, კერძოდ მდინარე ლიახვზე არსებულ ხიდებზე სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით საანგარიშო ზრულდატვირთვაზე ტესტირების სამუშაოები განხორციელდება. მოძრაობა არშეფერ ხდება, ხიდები მორიგეობით შემოწმდება და ეს პროცესი, ეს პროცედურა გაგრძელდება დღეიდან 29 აპრილის ჩათვლით, ვიდრე ორივე ხიდზე არ აღდგება სრულად მოძრაობა. დღეს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი ზურაბ აგლაძე მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება და მომავალი სასწავლო წლისთვის თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის პროგრამაზე ილაპარაკებს. აკადემიის შესახებ პრეზენტაციასაც წარადგენს ის.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას სატელეფონო ჩართვით ბათუმში ჩატარდა აქცია იუსტიციის სახლთან ექიმებს აბრალებდნენ იმას რომ არასწორად უკურნალეს პაციენტს და გამოძიებას ითხოვდნენ ახლობლები უფრო დეტალებს უკეთეთ ბაჩო გურაბაიძე გეტყვით ბაჩო დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ნიკო დიახ 41 წლისიური დევადის ახლობლებმა ჩაატარეს ეს აქცია ბათუმის იუსტიციის სახლთან პაციენტი უკვე 4 თვეა შეუძლოთ და მისი მკურნალი ექიმი არის ფსიქოლოგიური ნევროლოგიური კლინიკური საავადმყოფოს ამბულატორიის მედიკოსი თემურ ბრეგვაძე პაციენტის ახლობლები პროკურატურას საავადმყოფოს ექსპერტიზის ჩატარებას თხოვენ მათი ფსიქოლოგიური საავადმყოფოს ექიმის თემურ ბრეგვაძის არასწორი მკურნალობის გამო პაციენტი ამჟამად ბათუმში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება რამდენიმე წლის წინ იგივე მოთხოვნით საავადმყოფოს ახლობლებმა ჯანდაცვის სამინისტროსაც მიმართეს
იქნენ ჩამოსულები თბილისის რეგულაციის სამსახურიდან დააჯარიმეს ფსიქიატრული დაწესებულება 500 ლარის ოდენობით იმის გამო რომ ექიმმა დაწესებულების გზის ავლით მიიღო პაციენტი ჩაატარეს ჩხრეკა მის კაბინეტში და ამოუღეს დიდი რაოდენობით ფსიქოტროპული პრეპარატები ვითხოვ სამხარეულის ექსპერტიზის ჩატარებას თუ დადგინდეს რომ რა მიიყვანა ამ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება ამ დონეზე
მისი მკურნალობის დაწყების შედეგად როგორც ირკვევა მდგომარეობა ძალიან ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა თორედა დღეისათვის სიკვდილის პირზეა მისვლა აქედან გამომდინარე არასწორი მკურნალობის შედეგად მივიდა ამ მდგომარეობამდე
ეს როგორ ფსიქონევროლოგიურ კლინიკურ საავადმყოფოში კი აცხადებენ რომ ამ დროისათვის ექიმის მხრიდან მხოლოდ ერთ ბრალელობაზე შეიძლება საუბარი რომ პაციენტი იურიდევაძე მასთან არ არის დაფიქსირებული და პრეგვაძე მას კერძო მკურნალობას სახლში უტარებდნენ შეგვიძლია ფსიქონევროლოგიურ კლინიკურ საავადმყოფოს უფროსის კომენტარი მოვისმინოთ
ბატონი თემური მუშაობს ჩვენი დაწესებულების ამბულატორულ განყოფილებაში სადაც ელემენტარად მის მიერ იქნა დარღვეული ის ნაწილი პაციენტის მიღებზე, რომ მიღებული შემოსული პაციენტი უნდა გაეტარებინა რეგისტრაციაში. ანუ პაციენტზე უნდა შევსებულიყო ამბულატორიული საკონსულტაციო ბარათი, რაც ექიმის მიერ არ იყო გაკეთებული.
საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებას გავაჩაურის პროკურატურა აწარმოებს ექიმის წინააღმდეგ ფსიქოტროპულების შეძენა შენახვის გამოსისხლის სამართლის საქმეა. აღძრული პოლიციამ ბრეგადის სახლში და კაბინეტში ჩხრეკისას 800 ფსიქოტროპული აბი ამოიღო აქციის მონაწილეებს საჯარის პროკურატურის წარმომადგენლებმა ასევე განუცხადეს რომ ექსპერტიზის ჩატარების საკითხი წამლების რეგულირების აგენტოს განმეორებულ პასუხზე იქნება დამოკიდებული
მადლობა ბაჩო ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად ბაკურყვაში ლავა იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი საზოგადოებრივ საქმეთა სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის პროფესორი პოლიტოლოგი ჩვენ ვლაპარაკებთ მინდინარე მოვლენებზე უფრო დაწვრილებით თუ რა შეეხება ჩვენი საუბარი ნუ ახლა რა ხდება იმაზე ცოტა ხანში გეტყვით ორ წუთში დღეს სპორტის ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ სპორტის ამბებს კი გეტყვით ოთო მაღალაკელიძემ ოთო დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში რეგულარული გათამაშების ბოლო სინატორში თორნიკე შენგელიას გაბრწყინების შემდეგ ველოდით რომ მწვრთნელი პიჯეი კარლესიმო საქართველოს ნაკრების წევრს სათამაშო დროს ბოლო შეხვედრაში მისცემდა ამას ალბათ შენგელიას და ქართული კალათბურთის ბერმაგულ შემატკივარმა წუხელ ძილიც გაიტეხა იმის გამო რომ შენგელიას და შენგელიას თამაშისთვის ეთქირა ბრუკლინი დეტროიტს დაუპირისპირდა აი ეს მართლაც საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა 399 მოიგო ბრუკლინმა, მაგრამ წვრთნელმა 21 წლის ქართველი განაცხადს მიღმა დატოვა, არადაც შეხვედრის წინა შეხვედრის შემდეგ, რომელიც გუშინ წინ გამართა ბრუკლინმა ვაშინგტონ უიზარდს, როდესაც მოუგო, მაშინ ამერიკულმა გამოცემებმა შენგელიას თამაში, თამაშზე ძალიან ბევრი ისაუბრეს, თვით კარლესი მომაც არ დაიშურა ქების სიტყვები ქართველი კალათბურთელისადმი, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ მაინც არ აძლევს სათამაშო დროს, არ ტვირთავს შენგელი ავსტრალიას შეგახსენებთ ვაშინგტონთან ქართულმა კალათბურთელმა 25 წუთი გადაახო მოედანზე და ამონაკვეთში დროის ამონაკვეთში 11-11 ქულა და მოხსნა და თვითონ ჩაჭრა დაფარება გამოიმუშავა. გუშინ საკალათბურთო ევროლიგაში მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი შეხვედრა გაიმართა ესპანურმა კახა ლაბორალმა საკუთარ მოედანზე CSKA-ს უმას მიძლა რუსულ CSKA-ს და მას შემდეგ რაც 93-72 მოუგო სერიაში ანგარიში ჩამორჩენა 1-2-ამდე შეამცირა თურქულმა ეფესმაც ასევე პირველი ქულა აუღო ბერძნულ ოლიმპიაკოს 83-72 დაამარცხეს თურქებმა ბერძნები და ქართველი გულშემატკივრებისთვის საინტერესო სწორედ ეს დაპირისპირება გამოდგა რადგან ოლიმპიაკოსის რიგებში საქართველოს ნაკრების ცენტრი გიორგი შერმადინი გამოდის. მან გუშინდელ შეხვედრაში მოედანზე 9 წუთი გაატარა და დროის ამ მონაკვეთში 2 ქულა და თვითონ მოხსნა პასი და ჩაჭრა დააგროვა. მეოთხე ფინალის მეოთხე შეხვედრები ხვალ გამართება თუკი ოლიმპიაკოსი ისევ წააგებს თურქეთში სტამბოლში ეფესთან. მაშინ გადამწყვეტი შეხვედრა, მეხუთე შეხვედრა გამართება უკვე პირეოსში. ხოლო სამი მოგებაა საჭირო იმისთვის, რომ ოთხთა ფინალში შევიდეს გუნდი. საწადელს უკვე მიაღწია მადრიდის რეალმა, ბარსელონა კი ბერძნულ პანათინაიკოსთან 1-2 აგებს და ბარსელონელები მოკლედ იმის იმედად არიან, რომ იქნებ მოატრიალონ თამაში.
აი ერთის თქვა და
მოკლედ საქართველოს 17 წლამდე საფეხბურთო ნაკრებმა ბულგარეთის საერთაშორისო ტურნირზე პირველ შეხვედრაში თურქეთი დაამარცხა. მატჩის ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა. ანგარიში მე-6 წუთზე ნიკა ლაშხიამ გახსნა 5-0 წუთში კი თურქებმაც გაიტანეს და ამის შემდეგ გოლი აღარ გასულა ძირითად დროში. საინტერესო იყო მხოლოდ ის, რომ საჯმა ორივე გუნდის თითო ფეხბურთელი გააძევა. საქმე მივიდა 11 მეტრიანების სერიამდე, სადაც ბექა ქურდაძემ სამი დარტყმა მოიგერია. ნოდარ რაკობიას გაწვრთნილი გუნდი მეორე შეხვედრას დღეს ჩაატარებს ბულგარელ თანატოლებთან. მასპინძლებმა ტურნირი გამარჯვებით დაიწყეს, მათ კვიპროს 2-0 სძლიეს. საქართველოს და კვიპროსის დაპირისპირება კი უკვე 20 აპრილს გაიმართება.
მადლობა ოთო. ოთო მაღალკელიძე გახლართ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ბაგურ ყაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. ხანდახან მას ვწერთ პოლიტოლოგად მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ არ იქნება არასწორი მთლა. დილამშვიდობის, დილამშვიდობა მობრძანებისთვის. გუშინ როდესაც ბატონ ბაგურს უთანხმდებოდი დღევანდელ შეხვედრაზე, მან თქვა რომ არ მინდა რომ ჭორაობა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ლაპარაკინასთან დაკავშირებით თუ ვინ არის რომელი წერილის ავტორი, იმიტომ რომ ხოლმე ასეთ ახალ წერილზე არ არის ლაპარაკი, რადგან ამის უკან მართლაც და შემთხვევაში შეიძლება იყოს იმის განხილვა, რა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ მოდი თავიდან ასე დავსვამ შეკითხვას, ცოტა ვცლად გავამივა, მაგრამ მაინც 19 აპრილის შეკრების ერთ-ერთი ამოცანანო ალბათ ახლა ისიც იყო, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეჩვენებინა რამდენიმე რამ, რომ ჯერ არსებობს ძლიერია, წარმოადგენს რაღაც რაოდენობის ხალხს. ამ შეკრების წინ ორი რამის გამოჩენა, ერთი ის, რომ არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მანამდე ჩანდა, და მეორე დოკუმენტაცია, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომელიც ხშირი შემთხვევაში არის ნაჩვენები არჩევნებად კორუფცია, მაგრამ ყოველთვის არამიზნობრივი ფლანგვა თუ ხარჯვა ბიუჯეტისა, რამდენად შეიძლება დააზარალოს ამ ნაციონალური მოძრაობა, უბრალოდ შეიძლება დააზარალოს, მაგრამ რამდენად შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს თუ საბოლოოდ დაშალოს ორგანიზაცია, ასე რომ ავიღოთ, მოდი.
ისიც რა, ალბათ ეს რაც მოხდა დიდი ხანია მოსაოდნელი იყო, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც ხელისუფლებიდან მიდის რომელიღაც პარტია, ხომ ის მიდის გარკვეული მიზეზების გამო, გარკვეული შეცდომების გამო. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ნუ გარდა იმისა, რომ მათი გადარჩევა მოხდა ნაციონალური მოძრაობის, მაინც არ იყო გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, ზუსტად ის ბრალეულობა, თუ ვინ იყო თვითონ, რომელი წევრი იყო ვთქვათ დამნაშავე ამათურიმ აკმედებაში. აი ეხლა ზუსტად მივდივართ ამ ბოლო მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ მივდივართ იმისკენ, რომ გაირკვეს თვითონ ამ პარტიაში ვინ დაუშვა შეცდომები რეალურად და ვინ არის ასე ვთქვათ პარტიის ბალასტი რეალურად, რომელიც უნდა ჩამოცილდეს ორგანიზაციას იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა დარჩეს ოპოზიციაში უმნიშვნელოვანეს ძალად, ან საერთოდ ოპოზიციურ პარტიად, და არეციოს თქვათ მას ის ბედი, რომელიც წინა მართველ პარტიებს ჰქონდათ, ის ხვედრი არ გაიზიაროს, როგორიც ხონდა მაგალითად მოქალაქე და კავშირს, ხო? ამიტომ ეს ჩემი აზრით არის მოვლენების პრინციპში ლოგიკური განვითარება, ანუ იმის ძიება თუ ვინ რა და რის გამო მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა.
ეხლა შეიძლება ამას გადაყვეს მთლიანად ორგანიზაცია გულისხმობ რას რომ ნუ არავის თუ საიდუმლო არ არის რომ ნაციონალური მოძრაობა ისე როგორც ალბათ ყველა სხვა პოლიტიკური პარტია თუ გაერთიანება ერთ ადამიანზე ან რამდენიმე ადამიანზე დამყარებული ორგანიზაცია იყო. თავიდან ის ხო მიხეილ სააკაშვილი ახლა იყო ალბათ მცდელობა ერთგვარი რომ ვანო მერაბიშვილი ყოფილიყო ახალი წამყვანი ძალა და სწორედ ბოლოს გაკეთებული ბრალდებები ვანო მერაბიშვილის ძირამდე არის გაკეთებული და არა თქვა მაინც მიხეილ სააკაშვილის. რამდენად აქვს ნაციონალურ მოძრაობას სათადარიგოთა სკამის სპორტული ტერმინული შემოვიდანოთ რომელიც შეცვლიდა ან გადაიბარებდა სადავეებს პარტიის მართვის.
ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თვითონ ისიც კი რომ ანუ მერაბიშვილმა რეალურად ჩაანაცვლა თუ არა სააკაშვილი სადაო საკითხია. რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მაინც იყო ესეთი შეგრძნება რომ პარტიას ყავს ერთადერთი ლიდერი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი და ეს ყველაფერში ჩანს და ჩანდა აქამდეც. Ну გარდა აი როგორც შეიძლება ვთქვათ, აი ბოლო ინტერვიუს გარდა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა პოზიციაში მისცა, პრაქტიკულად არანაირი ეჭვი იმის თაობაზე, თუ ვინ არის ამ ორგანიზაციის ლიდერი არ ყოფილა. აი ხო უკვე სიტუაცია იცვლება, მაგრამ ის რომ აი მაინც და მაინც ვარო მერაბიშვილი უკვე ჩამოყალიბდა ლიდერად და ახლა მას საფრთხე ემუქრება, მე ვფიქრობ რომ ეს მაინც გადაჭარბებული შეფასება. ხა რაც შეეხება კონკრეტულად ეს 19 აპრილის მიტინგს, რაც შეეხება, მე არ მგონია რომ ეს მოვლენების განვითარება რაიმე გავლენას მოახდენდა ან მოახდენს იმ ხალხის რაოდენობაზე, რომელიც ამ თქვათ აქციაზე მოსვლას აპირებს.
განწყობაზე ხომ ახდენს?
განწყობაზე კი, მაგრამ რაოდენობის თვალსაზრისით წესი და ამან არანაირი გავლენა არ უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ რეალურად ხალხი რომელიც აქ მოდის, ეს არის უნდა იყოს წესით უფრო სწორად თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ არიან დამოკიდებული თქვათ ადგილობრივ მართლობაზე, რომლებმაც ნახეს თქვათ თუ იმ მართლობებში რომ სადაც შეიცვალა ხელისუფლება, მოხდა მათი დათხოვნა. ყოველ შემთხვევაში ეს კარგად იქნა გაპიარებული, რომ აი ყველა დაითხო, ეს ნათესავები მოიყვანეს და ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც თავის ინტერესებს დაიცავენ, ლეგიტიმურ ინტერესებს დაიცავენ აი ამ 19 აპრილის აქციის დროს. ამას ვერ შეცვლის ვერც ახალა ეს განცხადება და ვერც 1 საათის წინ თქვათ გახსნილი username-ით ადეიშვილის განცხადება, ხო ნებისმიერი სხვა. ამიტომ ეს ხალხი მანდ იქნება მიუხედავად იმისა ამ წუთას რაც არ უნდა მოხდეს. ჩემი აზრით.
რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის როგორც ოპოზიციური ძლიერი ძალის არსებობა. რა ვკითხულობ, იმიტომ რომ თქვათ გუშინ მქონდა დღესაც მოისმინეთ ნაცვლად დავით უსოფაშვილთან ჩვენი რადიოსი, სადაც ის ამბობს რომ ქართული დემოკრატიის ერთ-ერთი ამოცანაა რომ ნაციონალური მოძრაობა გადარჩეს, ან ყოველ შემთხვევაში ეს მერე ხას უსვამს ჯანს აღინაწილი რომელიც არის რომ მე პოლიტიკურ ბრძოლაში დავამარცხოთ და არ გახდეს საჭირო ყოველას დაჭერა. ამ განცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გადავხედე და ძალიან ბევრი კამათობდა კომენტარებში ამბობდა რომ რასაჭიროა ძალით გადარჩენა რამის საერთოდ ეციოს ისრაბედის უნდა ეციოს. არის მნიშვნელოვანი კი რომ აი ნაციონალური მოძრაობა იყოს უბრალოდ ოპოზიცია და არა თქვა რომელიმე სხვა როგორც შეიძლება პრემიერ-მინისტრი დავესეს ხო თან ინო ბურჯანაძე ან სალომე ზურაბიშვილი
ან ინაშვილი
ხო მან ვინც ახსენა.
მე ვთვლი რომ ალბათ რასაც გულისხმობდა პარლამენტის თავმჯდომარე არის ის რომ მნიშვნელოვანია არსებობდეს პარტია ოპოზიციაში, რომელიც იყო ხელისუფლებაში. და რატო? იმიტომ რომ არ მოხდეს და არ განმეორდეს წარსულის ეს წარე გამოცდილება, როდესაც პარტიები უკვდებოდა, პარტიები იშლებოდა, მაგრამ პიროვნებები, რომლებიც ამ პარტიაში იყვნენ, ძირითადად ირგებდნენ ხოლმე ახალი პარტიის მანტიას და შემდეგ მოდიოდნენ ხელისუფლებაში. ამიტომ ლოგიკა აი ამ ასე ვთქვათ განცხადებაში არის შემდეგში. და ეს არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ ცხოვრებაში არიან, უნდა იყვნენ ასოცირებული რაღაც კონკრეტულ ძალასთან და უნდა მოხერხდეს მათი იდენტიფიცირება, იდენტიფიკაცია ადვილად მრავალი წლის განმავლობაში. ანუ მას არ შეუძლია თქვას, რომ იცით რა, მე მაშინ ვიყავი აღორძინებაში, მე ვიყავი მოქალაქეთა კავშირში, ეხლა ვარ ნაცმოძრაობაში და მე ვიქნები კიდე რაღაც სხვაგან, იმიტომ რომ აი ეს ყველა პარტია ვთქვათ, მისი რაღაც პრინციპები და იდეალები თურმე არ გაიზიარა, მაგრამ თუ გავყვებით, ხო, ნახავთ, რომ მას უბრალოდ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ხო? ძალიან მარტივად. მაგრამ ის, რომ შენ პარტიას გააჩნია განგზობიტობა, ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი იზიარებს ვთქვათ, პასუხისმგებლობას ყველა იმ კარგ და ცუდ გაკეთებულ საქმეზე, რომელიც ასოცირდება იმ მოძრაობასთან, რომელმაც ის ხელისუფლებაში მოიყვანა, ხო? აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ საზოგადოებას დარჩეს ეს ორიენტირი, რაც არის პარტიების ძველი დასახელება და არ მოხდეს, ვთქვათ, ისეთი აღრევა, როგორც ხდებოდა ყოველთვის, როდესაც მე უკვე პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე არავის არ უნდა. ანუ ის ადამიანი, რომელმაც 4 პარტია გამოიცვალა და ისე მთავრობაში ეტყო და იცი რა, აი მე კი არ ჩამიდენია ეს აღორძინებამ შეიძლება. აი მე კი არ ჩამიდენია ეს მოკავშირის ის იყო. აი მე კი არ ჩამიდენია ეს უკვე ნაცმოძრაობის ის იყო და თვითონ გამოდის ყოველთვის თავისუფლად.
მე ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ ბაკურყაშელაო პოლიტოლოგი არის. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კვლავ მოუბრუნდები ნაციონალური მოძრაობის იმის თუ ბეს თუ არ ვიცი რა ქვია. ყოველთვში ეს იყო პარტია მიხეილ სააკაშვილის სახელთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა კორუფციის დამარცხება. ანუ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა თვითონაც იტყოდნენ რომ ეს არისო და სხვებიც დაასახელებდნენ. გუშინ გამოჩენილი დოკუმენტაციის მიხედვით კი არ ვიცი რამდენად კორუფცია პირდაპირ გაგებით არის ეს, მაგრამ ну არის ლაპარაკი 100-ით 1000 ლარზე, რომელიც არის დახარჯული ქვეყნის პირველი პირების დასვენებაში ტაილანდსა და ავსტრიაში, არის ლაპარაკის სამაჯურებზე, რომელიც უყიდეს ჩამოსულ სტუმარ ქალებს, არის ლაპარაკი პრეზიდენტის ვაჟის სწავლის ფულზე, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულიდან. ანუ შეფასებას არ გთხოვთ თუ რა არის ეს, მაგრამ ყოველში კარგად გვარჩანს,
ხო,
ეს ფაქტია.
არა, მე შემიძლია ვთქვა რა თქმა უნდა, რომ ეს არის კორუფცია, ეს თუ ეს ესეა და რაც ჩანს ეს საბუთები ნამდვილი, ამიტომ კორუფციის განსაზღვრება მაინც და მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ წვრილი ჩინოვნიკი ვიღაცისგან ფულს იღებს ჯიბეში, ხო?
ხთამი არ არის აუცილებელი, რომ ეს
არ არის ხთამი ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი კორუფციის. ანუ სულ იყო საუბარი, როგორც ძალიან კარგად ვიცით, ხომ, თემა საზოგადოებო იმის თაობაზე, რომ ელიტური კორუფცია არსებობს. აი ეს არის ის, მეტი არაფერი. ანუ ამაზე იყო საუბარი, ამაზე იყო მსჯელობა, მე ამბობდი რომ აბა დამანახეთ ელიტური კორუფცია. აბა სად არის? მაგიდის ქვეშ აი ესე ამბობდი. ხო, მე მგონი, აი ეს ფრაზაც კი მახსოვს.
მე მახსოვს ორი მოსაზრება წაკითხული, რომ ელიტური კორუფცია ვერ არსებობს პრინციპში, იმიტომ რომ ეს კორუფცია ყოველთვის ქვედა, ვთქვა, ჩამოდის და ქვედა ეშალონებიც იღებენ მეკთამს და ისინი არ იღებენ და ამიტომ არ არსებობს.
ეგ მოსაზრება, რა თქმა უნდა, სწორია გძელვადიან ასპექტში. ანუ ყველა ვარიანტი, რა თქმა უნდა, თუ კი აი ამის მუდმივი შეჩერება არ მოხდა, ხომ, რაღაც ქმედებებით, თანდათან გადმოვა, რა თქმა უნდა, და ეშალონებს. მაგრამ ამის შეჩერება ხდებოდა საქართველოში, ანუ მინისტრის მოადგილეების დაპატიმრებები, დეპარტამენტის თავმჯდომარეების დაპატიმრებები იყო ის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ეს არ გავრცელებულიყო უკვე ქვედა რგოლებზე. მაგრამ ის ეჭვი, როგორც ჩანს, ელიტური კორუფციის შესახებ, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა, როგორც ჩანს, ნამდვილია.
მაგრამ რას უზამს მე ეს თვითონ ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი იმიჯის შემადგენელი ფაქტორი იყო, რომ აი კორუფცია დაამარცხეს.
ხო, იცით რა, მე მაინც ვიტყოდი, კორუფცია დამარცხდა, კი. აი საზოგადოებაში, უფრო ასე ვთქვათ, ფართო ფენებში რეალურად კორუფცია არ არსებობს, ანუ ეს ფაქტია. მაგრამ ასევე ფაქტია ის, რასაც ამტკიცებდა საზოგადოება მთელი აფხნის განმავლობაში, რომ ელიტაში კორუფცია არის და მართლაც იყო. რა თქმა უნდა, ეს წესი ცუდი გავლენა უნდა მოხდეთ. მეტი რაღა უნდა მოახდინოს გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება დაკარგეს, რომელიც მართლაც ეგონათ, აი როგორც აღალაია წერილშია. მართლაც ეგონათ, რომ აბსოლუტურად გარანტირებული ქონდათ
მართლაც დოკუმენტები თუ დადასტურდა, რომ ნამდვილია, არ იყო არანაირად დაცული გარდა იმისა, რომ გრიფის აიძულოედო და ვინმე სხვის.
ანუ აი აბსოლუტურად არჯეროდათ, რომ შესაძლებელი იყო აი ადმინისტრაციული რესურსის პირობებში და ვთქვათ ბიზნესთან ისეთი ალიანსის პირობებში, რომელიც მათ გააჩნდათ, ხო, ამ ხელისუფლების დაკარგვა. აი თუ გახსოვთ, როდესაც პენსიონერებს და ხანშესულებს ხდება სხვადასხვაის თბილისის ამჟამინდელი მერი და აი გვირაბში გადი რასაც ახალი გზა რო გაიხსნა და ეუბნება რომ აი სხვათა შორის ამბობს რომ აი კიდევ ერთი 13 წელი და მალე უკვე ყველაფერი ვერ უკვე კარგად იქნება, ისე რომ ვერაფერი ვეღარ შეუბრუნდება.
მოდი სწორად ახალებს
უაზრდოთ ამ დროს. ეს მეუთითებს სხვათა შორის იმაზე რომ აი რამდენად ჯეროდათ რომ დეკადებია ჯერ კიდევ დარჩენილი.
მოდი სწორად ჩავთავ ახლა რომ დიდი ხანია გველოდება. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მადლობა რომ დაგველოდეთ.
გამარჯობა. მე იცით რა მაინტერესებს, აი ხელნაწერები რომელიც გამოქვეყნდა აი ამ დახარჯულ ხარჯებთან ერთად. მე რაღაცა არ გონია რომ საჯარო ნუ სახელმწიფო სამსახურში ასე ხელნაწერებით ხდება იმ ის გაფორმება რომ იყიდა რაღაცა სამაჯური და შულს გადაუხადა 14000 იცით რა არის მეორე მხრივ იძახია რომ ეს ააკაშვილი ძალიან დიდარია და ამ დროს 14000 სწავლის ფული გადაიხადა ისე აი რაღაც ვერ მგონია რომ ეს მართალი იყოს
ასე
როგორ მეტყვით აბა
მადლობა ზარისთვის რამდენად
ხო არა მე არის არ მინახია რა
თქმა უნდა ხელნაწერი მაღაზიის თვითონ სამკაულის მაღაზიის ფაქტურა იყო და ხა ეს
ესეთი ფაქტორი ხდება ხოლმე
ანუ ეს პრეზიდენტს არ დაუწერია ან ვინმე სხვას
აა ნუ მაშტო მაღაზია საუბარია
და ნანჩენი იყო ქვით ქვით არის ესეც ერთხელ
ხო ის რომ რა ქვია მაღაზი მდიდარი ადამიანი იხდის ამას რა ქვია მაღაზი სახელმწიფოს ფულით აი ეს არის უბრალოდ პრობლემა რა და ეს არ არის იცით რა ადამიანების დარეკა მას ასეთი ცდუნება და ეს საშუალება არ ქონია მაგრამ ტენდენცია ხო მაგრამ აი ტენდენცია იმისა რომ რა ქვია მაგას შენ გამოიყენო ორგანიზაციის ფული ეს არსებობს ეს ჩვეულებრივი რამ არის და ამას ებძვიან
ეს ჩვევა არის
კი რა თქმა უნდა ანუ რატო უნდა დახარჯო შენი ფული როდესაც შეიძლება დახარჯო სახელმწიფოს ფული
იმას არავინ არის ხო როცა ართული რომ ვიღაც შეგამოწმებს მოვა დირექტორი
ანუ რომელი ხო როცა თვლი რომ აი ოდესმე ვიღაცა შეგამოწმებს და ოდესაც თვლი რომ ჯერთი ოდესაც თვლი რომ ეს სახელმწიფო რომელმაც ეს ფული იშოვა ეს შენი დამსახურებაა პირველ რიგში ხო ანუ ერთ-ერთი რასაც ნაციონალური მოძრაობა ამ და სხვათა შორის სწორად არის ის რომ აი შევარდნაძის დროს ხაზინა იყო ცარიელი ჩვენ შევავსეთ ხაზინა ჩვენ დავწიეთ გადასახადები დაბლა და შემოვიტარეთ გაცილებით მეტი ფული ქვეყნის ბიუჯეტში. ანუ ეს მათი ფული იყო, მათი გაგებით რა, ესე ესმოდათ. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ჯიბეზე მაქვს გაფორმებული, ხო გესმით? ანუ შეიძლება ეს იყოს ახსნა, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა სპეკულაცია ჩემი მხრიდან, ამას, რა ვიცი, თუ გამოძიება იქნება, ალბათ ეგ დაადგენს.
მაჩვენო, თვითონ ეს უარყოფა ზოგადად, აი, უშუალო დოკუმენტების მე არ მომისმენი, ანუ რამდენიმე ადამიანის კომენტარი მომისმენი გუში, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არის აბსურდი, არ არის სწორი, ან რაღაც ხელნაწერებზე იყო ასე ვლაპარაკი, მაგრამ რომელიმე დოკუმენტზე ხელისდადება და თქვა რომ ეს ყალბია და არ არის სწორი, არც ერთ არ მომისმენია და არის რამდენიმე დოკუმენტი, რომელიც კიდე ცალკე სხვა ფაქტებით გესტება, თქვა ტაილანდში ყოფნა, იქ სხვა მონაწერებიც არის და ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ თავს ვადავთ რომ იცით რა რომელიმე დოკუმენტის ნამდვილობა არანამდვილობის შესახებ, მაგრამ გუშინაც ნახე უარყოფა უშუალოდ რომელიმე დოკუმენტს რა ეს არ არის სწორიო არ მისმენია.
Ну саболо джамში ეხლა თუ მივალთ სოფისტიკამდე ხო? ადამიანმა შეიძლება უარყოს აბსოლუტურად ყველაფერი. ანუ რა საბუთის არ უნდა დაოდო, ნუ იტყვირს რომ იცი რა განა არ შეიძლება ამის გაყალბება. განა არ შეიძლება ამის დამტკიცება. მე საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდის იმაზე, შენ ენდობი ვთქვათ ამ ხარეს, რომ რეალობას ამბობს, თუ შენ მიგაჩნია რომ უფრო ადვილი ახსნა როგორც სოციალურ მეცნიერებაში არიან. ისო დაიჯერო რომ ეს საბუთები ნამდვილია და არა ვთქვათ ყალბი და გაკეთებული ნუ რაღაც ისეთ ძალიან რთული მექანიზმებით და ისეთ ლაბორატორიაში რომ მსგავსი ალბათ 200
რომელიც გადამოწყდება შემდეგ ავსტრიის სანატორიუმში და ტაილანდის იმაში მართლა იყო
ხო რა თქმა უნდა
შეიძლება თქვა რა არის
ხო ეს კატეგორიული უარყოფა პრეზიდენტისგანაც არ ყოფილა იყო უბრალოდ რომ აბა პრეზიდენტი რა თქმა უნდა რაღაც სერვისებს ითვალისწინებს ხო პრეზიდენტს უნდა გაუწიონ და ასევე სტუმრების პატივის ცემა ხო
კი
თან მაგრამ საჯარო თქო რომ სამაჯური არ უჩუქებია ჩემთვის ეს კონკრეტული უარყოფა რაც
ხო მაგრამ ცენტრალური აქ ასე თქვა ობიექტი იყო
კაი ამასაც დაგვთავრდა დალაპარაკეს რომ დიდი მადლობა ბატონო ბაკურბა მაშელავა პოლიტოლოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ასევე ჯიპა სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის რექტორი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის მადლობა სვენელსვის დარეკა და გადაცემს ბოლოს ორ წუთს ვინახავთ ხოლმე ესე პრესის მიმოსახილებს და ნინო გითხარება რა ზეწერენ გაზეთები რა საქმეა ყურად
ამ თემაზე წერენ ბუნებრივია ბოლოს რასაც საუბრობდით სააკაშვილის დაცვის ხარჯების ბრჭყალებში გამოძიება იწყება წერს რეზონანსი პრეზიდენტის შვილების სწავლის ხარჯს სახელმწიფო იხდიდა 2010 წლიდან დღემდე საქართველოს პრეზიდენტის მისი ოჯახის ახლობლების სხვა მოქმედი თუ ყოფილი თანამდებობის პირების საზღვარგარეთული ვოიაჟებისა და საჩუქრებისთვის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მხრიდან გაწეულ ხარჯზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამოძიება დაიწყო. არავის არავისთვის უღალატი აცხადებენ ნაცმოძრაობაში ამ თემაზეც არის სტატია დღევანდელ რეზონანსში. რეზონანსში დღეს წაიკითხავთ პორტალ ოქსოს ცინცაძესთან ინტერვიუს. ცინცაძეს აგვისტოსთან დაკავშირებული კორუფცია და სარდლობის კომპეტენტურობა აინტერესებს. ალია წერს ვანო მერაბიშვილის დაბადების დღეზე, რომელიც აქტუალური გახდა გუშინ მარიკა ვერულაშვილმაც ახსენა თავის გამოსვლაში. აქ ალია წერს სად გადაიხადა მან დაბადების დღე, რომელიც დაბადების დღე გადაიხადა ბინაში, რომელიც მასზე არ არის რეგისტრირებული, თუმცა ალიას ინფორმაციით გამოდის, რომ იქ ცხოვრობს ვანო მერაბიშვილი, რეგისტრირებულია ნინო ჩხეიძის მეუღლის სახელზე და რომ მან არ დაპატიჟა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც შემდეგ მოგვიანებით რაღაცნაირად თავი ძალით დაიპატიჟა და ალია წერს წყაროებზე დაყრდნობით თავის წყაროებზე, როგორ დასცინოდა მას აგდებით მოიხსენიებდა მერაბიშვილი. ზურაბ ადეიშვილი ვანო მერაბიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილს უპირისპირდება კითხვა არის ახალი თაობის ამ სოციალურ ქსელებით ადეიშვილის სახელით გავრცელებულ ტექსტზე აქ ლაპარაკი სააკაშვილისა და უგულავას გასახდომი პროცედურები ბიუჯეტს 115,000 ლარი დაუჭდა ვერულაშვილის განცხადებაც არის ახალ თაობაში თეათუთბერიძის აზეც ახალაია ერთადერთი მინისტრი რომელიც წინა ხელისუფლებიდან ციხეში ზის 24 საათი თბილისური საფარი ბუნებაზეა ბუნებრივ საფარზე და არა ბუნებრივზე ასე ვთქვათ პრეზიდენტი პენსიაზე გასასვლელად ემზადება 16 აპრილის ინტერვიუზე წერს 24 საათი და აგვისტოს ომის თემა პარლამენტში
მადლობა ნინო გალაშვილმა გაკაცოთ პრესის მიმოხილვა და ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღავდით ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მადლობა ვინც გვისმენდით შეგასანებთ 15:00-ზე და 20:00-ზე ვუბრუნდებით რადიო ეთერში გადასამით 15:00-ის თავისუფლებასთან ერთად ინტერნეტში სულ ავართ 24 საათი მადლობთ რომ გვისმენთ ლაბარკობს რადიო თავისუფლება